Sardor, boshladik. Mana Nargizni ko'rdingiz, o'zingiz nashr qildingiz uni xatini va o'z munosabatlaringizni bildirdingiz. Nargiz qilgan murojaatga juda ham qarshilardan birisiz shekilli. Xo'sh, asosiy e'tirozlaringiz nimadan iborat hozir Nargizga?
Asosiy e'tiroz o'zi bir boshidan aytadigan bo'lsak, bu qiz birinchi xabaringiz bo'lsa, o'sha golda ishtirok etayotgan paytidanoq o'zbek larimiz o'zbekning ko'pchiligiga imiji yoqmay juda ham ko'p tanqidlar bo'ldi. Bu sir emas, buni hamma biladi. Lekin men uni saytimda yoritib bordim. Ya'ni qanaqa bir ma'lum bir bo'ldi, o'zbek bo'lganiga, o'zbek san'atkori bo'lganiga ba'zi ishi yetmaydi deb ishi. Oldinlar o'sha ana qonchi-qonchi bilan shunday yurardi. G'ururlanib, ba'zi shu san'atni tan olib, ana qo'llab-quvvatlab kelayotgandim. Lekin Instagramda bu O'zbekistonni anaqa qochib ketgandan, O'zbekistonni anaqa deb gapirganidan keyin juda ham qo'pol va qo'rq haqoratda bu любой o'zbegi haqoratga ta'sir qiladigan gap. Endi millatgina farqi, endi o'sha o'zbegi izohlarda yozgan har bitta odamga gapir, san shunaqasan, san shunaqasan deb, o'zi millatda nima aybi bor, respublikani nima aybi bor, uni haqqi yo'q deb hech qaysi odamni butun boshli bir davlatni va butun boshli bir elat millatni bu tarzdagi ayblashga.
Ya'ni Sardor, bu Nargiz o'z xatida O'zbekistonni do'zax deyapti. Ya'ni bu do'zax mamlakat, buni nomi do'zax deyapti.
Do'zax deyapti, bilasizmi? Nafaqat do'zax deyapti, balki o'sha yerda salla mani qulolarni unaqtigan salla, unaqtigan salla. Qani bu tuhmat deb birinchidan. Qanaqa nechta Botir Zokirovlar, Farruh Karimovlar, kim Karimovlar, kim bo'lsa hozir ich kto zatopal, как zatopal. Nimaga unaqa gap gapiradi? Nimaga u qattiq ovozda bu narsalarni? И вообще, birinchidan, и asosiy juda ham narsani iltimos qilardim. Birinchidan, Nargizni o'zi otasini familiyasi emas, onasini mashhur bo'lgan uchun onasini familiyasini Zokirova bo'lgan. O'zi Zokirova bo'lishi kerak emas edi. Shundan boshlaydi.
Nima bo'lishi kerak edi o'zi?
Otasini familiyasida bo'lishi kerak, otasini familiyasini bilmayman-ku. U onasini familiyasini shu mashhur sulolalardan bo'lguncha, mashhur sulolalarni familiyasini o'ziga olgan. Deb olgan emasdir. Bo'lmasa agar shunaqa O'zbekiston ad bo'lsa buni fikr bo'yicha o'sha golni chiqarada nima qilar deydi, bu O'zbekistonga yetmasmaydi, man o'sha odamman deydi. Zokirov bo'lmasa endi otini ham narga kirmasa endi o'sha yerga bordimi Matello deydimi, Matello Zogo deydimi, narsaqa bir bola bir kafolda to'ylab tursa bo'lardi. O'zbek keyin yoshlab qolyapti, keyin og'ir kiyinishlarni ham ko'ryapsiz, hamma yoqda atlas bor, atlas qo'yma, atlas ishton, shu ad bo'lsa arti kiyin narsalarni nima deysan san uchun ad bo'lsa. Yusuf o'zim yozgan maqolam bizdan chiqib chiqadigan bo'lsa, yozsana O'zbekistonni qanaqa tarovlatdi, yo'qmi tarovlatdi, o'sha tebor deb maqolni qaraydi. O'zi qatga borib qanaqa bo'ldi bu, qanaqa do'zoxli, juda sano qatga do'zox bo'ldi.
Endi misol Nargizni pozitsiyasidan kelib chiqib savol bersam sizga. Endi misol so'z erkinligi degan narsa bor, haqqi bormi shunaqa gapirishga? Umuman o'zini erkinligi nuqtai nazaridan haqqi bor, qanday fikrlasa shunday fikrlashga, shunday aytishga, yo'qmi?
Qanaqa haqqi bor? Iye, mashhur odam buni kitatlan qat keng omga chiqib, respublika va millat ustidan bunaqa deyishga hech kimning haqqi yo'q. Shaxsiy fikr undan boshqa narsa, shaxsiy fikr. Shaxsiy fikr 19 so'rovlarda yetgan so'z. Menga yozishdi, izohlarda bilmadim, men hozir yana qaytaraman. Aniq aytolmayman, menga izohlarda yozishganini aytib o'tyapman. To'qsovlida aytgan ekan, man oldingi yoqband bo'lganman, undan mas qildim degan gaplarni manga izohlarda yozishgan ekan, anaqada ko'rdim buni. O'zim sayyida ko'rdim shekil Instagramda. Buni man anaqa qilib ta'kidlamayman, mustaqil. Mana boshqa gaplarni o'zi haqida qanaqadir narsa aytish, lekin butun boshli respublikani bunaqa o'zbek xalqini bunaqa haqoratlashga kim haqqi bor? Qanaqa bu shaxsiy fikr emas, shaxsiy fikrni haqoratni yer qilishni anaqani farqi bor, juda ham katta farqi borku. Butun boshli O'zbekistonga nima unaqa qiladi, gapiradi.
Tushunarli, lekin misol Nargizni imijini juda ko'p odamlar haqorat qilgandek bo'ldi. Shu narsadan qattiq tiyib ketib shunaqa devormadimikan, ya'ni o'zingiz nima deb o'ylaysiz shuni imiji haqida?
Men aytmayman-ku, men o'zimga javob beradigan bo'lsam, shu kungacha Nargizani imiji to'g'risida saytimda biror marta tanqid qilmaganman-da, hayratlanarli-da, dahshatli. Lekin bu o'zini qanaqadir bir ijodiy namoyonlanishi deb kelganman-da. Lekin bu endi tan oling, baribir o'zbekmiz, baribir hammamiz o'zbekmiz, baribir bizaga yot bo'lgan ko'rinish nafaqat bizani millatimizga, hozir u aytyapti, mani vatanim Индия, мана ватаным, США, мана ватаным, Пакистан блоктер. Мен де бойлуй, Пакистан дина кабыл кылдым. Ошо США үчүн аны көрүнүшү нормалмы? Аны чын эле аны көрөм, баштан көрөм деп. Оп бит, пант бит, рок чыгана эле булу. Любой эле тобу кабыл кылышы жүрөт экен. Муну көрүнүшүн кабыл кылдым самды. Кеген өзбек миллиятынын, өзбек родинасын шунака биткен адам. Каны энди үлөгө вафа кылат деп ойлоп атты. Ошо миллиятлар муну кабыл кылдым мен деп. Бул дин ватаным деп.
O'zi mana bu Golosda ovoz berishga asoslangan shoulardan bittasida mana shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tufayli bu g'alaba qozonmaganmikan o'zi Rossiyada?
Har bitta o'zbek qo'lida mobilni telefoni bor. Har bittasi ovoz bergan, har bittasi ovoz bermagan bo'lsa ham shuni kuzatgan va xabari borli ovoz bergan. O'sha izohlardan ham kelmanga ham yetishdi. Qanchadan qancha odamlar ovoz bergan ekan o'zbeklar bitta odaman izohda yozibdi 39 odam man shu Nargizani finalga chiqqan paytida ovoz berish uchun banket qilib berdim degan hozir bitta shu tanimaydi bo'lsa Nargiza Nargizani tanimaydi shu o'zbekistonlik odam finalga chiqdi deb banket qilib o'sha tilarni hammasiga ovoz keltirgan o'zi shaxsan 39 ovoz berdi yozibdi shunaqa o'yitgan Piterda ham mana mani o'zimni fan forumdaman Piterlik bolalar bor yozishyapti mana ham ovoz berdim ham qancha ovoz berdi yozishgan endi man to'g'ri man ovoz bermaganman
Sardor, mana siz yozyapsizki, aytyapsizki, Nargiz O'zbekistonda ham hech narsa bo'lmagan, Amerikada restoranma-restoran qo'shiq aytib hech narsa bo'lmagan, Rossiya kelib, mana endi bir narsa bo'lding, deyapsiz. Bu gaplaringizda asos bormi? Bu rostdan ham hech narsaga erishmaganmi O'zbekistonda ham yo Amerikada ham? Ovozi unchalik yomon emas shekilli bu Nargizni.
Nargiz Zokirovani siz oldin bilamizmi?
Yo'q, bilmasdim.
Bo'ldi shuni o'zi kifoya mana Usmonovani bilasiz to'g'rimi
Usmonova bilasiz
to'g'rimi Kumush Razoqovani bilasiz to'g'rimi dar elementar Rayhon va bugungi kunda chiqayotgan o'p ketdi haligi juda ham bir shagird bo'lib ketmagan kanizani ham dar bilasiz lekin Nargiza Zokirova u paytda unaqa bo'lmaydi to'g'risi qoch qochib ashulasini man eslayman bilmaydi yana bir kitob odam eslar o'sha ssr dovridagi odamlar balki kuzatgan paytda shou bizni shakllanayotgan paytda bari lekin o'sha paytda ham bugungi kungacha brend bo'lganlar chet bo'lganlar borku lekin o'sha orasida bu kit bo'lolmadi
Sardor, endi mana hozir Rossiya estradasida juda ko'p o'zbeklar yuribdi har xil shou teleproyektlarda o'zi bularni o'zbekistonga munosabati qanday hammasini shunaqa Nargizga o'xshaganmi yo boshqachami
endi man u ularni fikrini bilaman lekin man o'zim taniganlarimni fikrini bilaman mana nechtasi o'zimni fantomimdan kelib chiqadigan bo'lsa hammasi vatanini yaxshi ko'radi mana nechtasi ana kuni shtorm bo'lgan kuni kechqurun qaytib kelishdi hammalik ko'pchiligi qaytadan kelishyapti hozir baribir bizani yurtimizda tinch baribir bu yerda yaxshi ming qayerda ishlagani bilan baribir pulni qayerga jo'natyapti shuyerga jo'natyapti shuyerga qaytib kelyapti tovonoga katta yashab ketyaptimi o'shada nimadir bo'lyaptimi baribir bu yerga qaytib keladi qanaqa bor
endi eshitamiz mana Sevara misol Londonda bo'lsa ham hech qachon unaqa munosabat bildirmagan o'zi internet olamida kim ko'p troll ko'p sizni jahlingiz chiqarmoqchi bo'lgan odamlar ko'p sizni qattiq reaksiya qilishga majbur qiladigan odamlar ko'p
buni inkor etayotganim yo'q man boshida ham o'sha maqolamda ham yozdim bu narsani
shu ma'noda katta figuralar umuman mana shunaqa bir yulduz bo'lib ketgan odamlar shunaqa trollarga shunaqa qilib troll darajasiga tushib javob berishi shartmi umuman yo normalmi bu holat
mana bu o'shani o'sha ayolni aytaman man hurmat qilgan tarafimdan chiqib ketgan edi bu tushunyapsizmi man uni san'atkor sifatida san'ati sifatida inikiga umuman anaqa qilmasdim man uni bari tanida bir obrazol deb turardim ikkinchilarni ko'rib o'zini bosib olgan mana shunaqa narsa yozgani endi bu bunga baribir hech qanaqa javob оправдание bo'lmaydi hech qachon любой artistga bu оправдание bo'lmaydi negaki so'kdim mayli so'kkanlarga ham mana jo'natishyapti man sizga hozir whatsappdan tashlashim mumkin astag'firulloh degan gapga bunga shunchaki bittasi astag'firulloh deganiga xuddi shu so'zni so'kib qaytaryapti tushundingizlar nima deganini bu nima degan gap bu dinni ham so'kish bu endi
ya'ni o'sha
bu nima degan gap man tushunmaymanda bu
ya'ni tahqirlash diniy
din mayli
tushundim sizni
din taraflama ham tahqirlayapti o'sha anaqasi ham yozgan man din taraflama ham baribir tiladan bo'lmaganman man hech qanaqalari kiman soni gapiryapti endi bunaqa qilish kerak
sardor endi mana qarang
biz ko'pchilik san'atkorlarni bilamiz so'kadigan san'atkorlarni bilamiz mana masalan abdulla qurbonovni videolari tarqaldi ko'rdik unaqa dedi bunaqa dedi masalan ko'pchilik san'atkor san'atkorlar inson inson zot deb hamma narsa duvorolik, lekin butun boshli o'zini millatiga qarata bunaqa deyishi kim buni qo'llab-quvvatlamaydi. Qo'llab-quvvatlayotganlar bo'lsa, prezidentlik deb o'tdi. Manim shu qo'llab-quvvatlayotganlar faqatgina uni jahldan chiqqanini aytayotgandi. Kontrolyuz qilolmagan, shunga provokatsiya bo'lgan deyotgandi. Mana shuni yozdim, yamitolmadim, lekin bu narsani aytish kerak. Nima desa desam, so'qsa deydi, onasidan shu qaydamanmayli, qayta dunyoqa qo'llab-quvvatlayman, qarshiman demasdagi. Nima deb so'qsa so'qsaydi, lekin butun boshli elat, millatni, o'sha elat, millat, o'sha millat uchun respublikada buni dinastiyasi bor hali ham. O'sha millat, o'sha masalan dinastiyasi, o'sha umani anaqalarim bor, o'g'lanam deyapti, butun boshli ikkalani ham do'zaxga qo'yadi endi bu.
Tushunarli. Endi qarang Sardor, mana Yulduz Usmonova xonim kamera oldida turib xalqqa, ya'ni o'zbek xalqiga murojaat qildi va aytdiki: "Ey xalq, shuncha meni bulg'adilaring, yetar, o'zi peshonangga bitgan yakka yagona yulduz bo'lsam", deb aytdi.
Ha.
Bu o'sha buni ham shunaqa munosabatida Nargizga o'xshagan munosabat ki yaqin munosabat emasmi bu, ya'ni shunaqa xalqqa shunaqa javob berish.
Yo'q, bu mana nimasi bitsa bo'lardi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bitsa bo'lar, bu lekin barcha O'zbekiston unaqa sallar, sallar unaqa sallar, men unaqa emasman, sallardan emasman degan yo'q. Shuncha yil mana anaqa qillalari bu, hamma san'atkor aytadi. Shuncha yil hamma kim tanqid qilinadi. Internetda ko'rasan, nimaga bitta so'zmaydi. Lekin u yulduz unaqa degani yo'q.